shodiyonalar saroyi, to'y avjida. To'rga qo'yilgan va bezatilgan o'rindiqda kelin va kuyov, atrofdagilarda esa ularning qarindoshlari o'tirishibdi. Kelin o'tirganlarga razm solar ekan, munqaygan qaynanasini ko'rib o'ng'aysizlandi va kuyovning qulog'iga onangizga ayting, u yerdan pastga tushib o'tirsin, o'tirishlarini yoqtirmadim deya shivirladi. Bu taklifdan larzaga kelgan kuyov shitob bilan o'rnidan turdi va mikrofonni qo'lga olib, onamni kim sotib oladi? Onamni kim sotib oladi deya 3 marta takrorladi. Mehmonlar kuyov bolaning bu gaplarini eshitib, ustlarida muzdek suv quygandek qotib qolishdi. Hammaning nigohi kuyov bolaga tikildi va u qo'ldagi nikoh uzugini chiqarib otdi va onamni o'zim sotib olaman dedi va qayilig'ini taloq qo'yib, onasi bilan saroydan chiqib ketdi. Bu voqea tumanda shov-shuvga sabab bo'ldi. Kunlarning birida bir odam kelib yigitga, "Men qizim uchun sizdan ko'ra loyiqroq boshqa birovni ko'rmadim," dedi va biron moddiy mahr olmay qizini unga uzatdi. Allohim, onalarimizni jahannamdan uzoq, jannatga esa yaqin qil. Tiriklarning umrlarini iymon, ixlos va solih amallar bilan uzoq qil. Olamdan o'tganlarning yotgan qabrlarini jannat bo'stonlaridan biri, oxiratdagi makonlarni esa firdavs jannatlardan qil.